Алматы мен Қарағандыда кезекті қарсылық жиыны өтті. Әдеттегіде митингке қатысқан бірнеше белсенді 15 тәулікке қамалып, тағы 2 азаматқа айыппұл салынды. Президент Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан мен Қытай шекарасындағы оқиғаны террористік акт деп бағалап отыр. Сондай-ақ өткен аптада Қазақстан ашаршылық құрбандарын еске алған болатын, өз кезегінде президент Назарбаев бұл оқиғаны саясиландырудың қажеті жоқ деп отыр. Мен ардақты ағайын, алдағы жарты сағатта біз сіздермен осы және де өзге тақырыптарға кеңінен тоқталатын боламыз, сондықтан азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Сонымен қымбатты тыңдарман, өткен апта айтарлықтай елеулі оқиғаларға толы болғаны белгілі. Енді соларға кезек-кезегімен тоқтала отырсақ. Алдымен Алматы мен бірқатар қалаларда кезекті 5-ші мәрте қарсылық жиыны өтті. Бұл жолы Алматыдағы митингке бірде-бір саясаткер келген жоқ. Есесіне бұған дейінгі жиындардағыдай абай ескерткіші темір қоршаумен қоршалмады. Жиналғандар арасында азаматтық киімдегі, бірақ құлақтарына сырт көзге шалына бермейтін микрофон таққан жас жігіттердің қарасы көбейгені де аңғарылды. Республика сарайының арт жағындағы тасада нөмірі 17-ші бағыт бойынша жүретін қалалық автобустардың бірінде де полиция қызметкерлері отырды. Алдын ала ұйымдастырылмаған жиынға оппозициялық партиялардың жетекшілері келмеді. Келгендердің көбі қарапайым азаматтар, соның ішінде жазушы Софы Сматаев, қоғамдық белсенділер Ғалыма Келеуов пен Ермек Нарымбаевтар ғана болды. Бұл жолғы жиын стихиялық түрде басталып, стихиялы түрде аяқталды. Дегенмен алдағы жиындардағыдай сенбі күні кешке әкімшілік сотқа апарылып, әкімшілік жазаға тартылғандар да болды. Сот тіпті 2 азаматты 15 тәулікке қамау туралы үкім шығарған. Жексенбі маусымның 3-ші күні азаттыққа түсініктеме берген қоғам белсендісі Ермек Нарымбаевтың сөзінше, құқық қорғаушы Ғалыма Келеуов пен азаматтық белсенді Қайрат Ердебаевтар 15 тәулікке қамалған. Алматы қалалық әкімшілік сотының судьясы Әсел Қоразбаева оларды рұқсат етілмеген митингке қатысты деген негізде үкім шығарып отыр.
По статье 373 части 3 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. По данной статье назначает ему административное взыскание в виде административного ареста сроком на 15 суток. Постановление может быть обжаловано и опротестовано.
Осы ретте Ермек Нарымбаевтың сөзінше полиция билікке қарсы кез келген қарсы пікірді тұншықтырып, тіпті азғантай адамдардың бірігуіне жол бермей отыр. Нарымбаев сенбі күні болған жиын митинг емес, қарапайым тұрғындардың бас қосып, өлең оқып, пікірлерін ортаға салған бас қосуы еді деп отыр.
Полиция хочет загасить любое проявление оппозиционных отношений к властям, глушит как бы по-черному даже за скромное скопление народа и несмотря на то, что там люди читали стихи или рассказывали про ситуацию перед приговором уже на озене.
Нарымбаевтың сөзінше осы күні қамалған құқық қорғаушы Ғалыма Келеуов пен Қайрат Ердебаевтарды қолдау мақсатында арнайы тізім жасалынып жатыр екен. Тізімге енген азаматтар маусымның 3-нен бастап оларға азық-түлік алып барып бермек.
Составлен пока список передач. Люди на Фейсбуке сами сейчас самоорганизовываются. Кто в какой день будет? Все 15 дней сейчас распределяются между людьми. Кто в какой день пойдет с передачами?
Осы ретте сұхбаттасымыз осы күнге дейін түрме мен колонияларға рұқсат етілген сәлемдемелердің тізімі бар екендігін атап өтті. Ал әкімшілік жазасын өтеушілер отыратын абақтыға рұқсат етілген сәлемдемелердің тізімі жоқ екен. Осы олқылықты ондағылар пайдаланып, қарсылық жиынына қатысып қамауға алынғандарға тек судан өзге еш нәрсе қабылдамайды деді Ермек Нарымбаев.
К сожалению, спецприемник этим злоупотребляет и не пропускает ничего, кроме воды. По тюрьмам, по колониям это есть, а по спецприемникам информация закрытая почему-то.
Нарымбаевтың хабарлауынша, қамауға алынған екі азаматтан өзге жиын кезінде пікірін білдіріп сөз сөйлеген Руслан Жұмабаевқа 15, ал Сәкен Үсерге 2 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынған.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Сонымен қымбатты тыңдарман, әдеттегідей әр ай сайын Алматыда кезекті қарсылық жиыны өтті. Сенбі маусымның 2-сі сағат 12-де Алматыдағы Республика сарайының алдында тұрған абай ескерткішінің түбінде қарсылық жиыны басталды. Бір сағатқа созылған жиын түскі сағат 1-лер шамасында тарады. Айта кету керек, Республика сарайының айналасына бұрынғыдай қоршау қойылған жоқ, ал ескерткіш қасына ондаған адам жиналып, бұл жолы 1.5 болмаса бұрынғыдай көп полицей болған жоқ. Сенбі маусымның екісіндегі жиында бірде-бір оппозициялық партиялар жетекшілері көрінбет. Келгендер негізінен қарапайым азаматтар болды. Ал қоғамға белгілі дегендердің ішінен жазушы Софыс Матаев, қоғамдық белсенділер Ғалыма Келеуов, Ермек Нарымбаевтар болды. Бұған дейінгі қарсылық жиындарына қарағанда бұл жолы жиын Алматы ескерткішінің түбінде өтті. Жиналған жұрт Абайдың қара сөздері мен өлеңдерін оқыды. Сағат 12:30 шамасында билік тарапынан әкімдік пен прокуратурадан бірде-екілі өкілдер келіп жиынды сырттай бақылауға алды. Жиынды ашқан белгілі жазушы Софыс Матаев болды. Ол өз сөзінде қазақ өз бостандығы мен азаттығын өзі қорғау керектігін атап өтті.
Қазақ деген халық көнбес халық, қазақ деген халық көнтері халық. Өзінің барлық байлығынан, барлық құдіретінен, барлық жерінен айырылып атса да әлі күнге мың қетпен үндемей отыр. Оларды біз оята алмай жүрміз. Кей оянған шағын ғана топты ойланта алмай жүрміз. Кеше ғана қазақты қазақ қырып салды. Ол болмаған нәрсе. Атызған кім? Кім бұйрық берді? Кім оларды атқызды? Кім оларды құлындай, итіндей қылып атып, ұрып, соғып жүр? Осыған біз қарсылық білдіруіміз керек. Өйткені біз халық, біз қазақпыз. Өз еркіндігімізді, өз бостандығымызды, өз азаттығымызды өзіміз қорғамасақ, сырттан келіп бізді ешкім құтқармайды, қолдамайды да. Сондықтан да өз тірлігіміздің мәнін, мағынасын жеткізе білуіміз керек. Сонда ғана біз өз ұрпағымызға, өзіміздің келешегімізге дұрыс жол ашып береміз. Әйтпесе қазіргі тірлігіміз, қазір кетіп баратқан жолымыз тұңғиыққа кетіп баратқан, азапқа кетіп баратқан жол. Ол қатерлі жол. Сондықтан да біз даңғыл жолдасуымыз керек, даңғыл болашаққа жолдасуымыз керек. Ертеңгі ұрпақтарымызға, ертеңгі болашағымызға мүмкіншілік беретін барлық жақсылық жасауымыз керек.
Жазушы бүгінде жұрт жиын шеруге шығудан жасқана талайда бұл үрейден арылатын уақыт келді деп отыр.
Халықтың үрейін өз мойнына, өз маңдайына, өзінің құшағына іріп алған. Билік сол үрейден өздері қорқып, өздері тұншығып, өздері өледі. Сондықтан өз бойымыздағы үрейді солардың мойнына артып салуымыз керек. Бізді олар үрейлендіріп отырмақ, бізді олар қорқытпақ, бізді олар үркітпек, бірақ халық қорқпайды, халық үркітпейді. Өйткені халықтың біреуін, екеуін, онын, 15-ін, 20-сын, 100-ін қорқытуы мүмкін. Мыңын түрмеге салуы мүмкін, абақтыға жабуы мүмкін, бірақ бүкіл халықты жаба алмайды, бүкіл халық қорқыта алмайды. Халық алып.
Бұдан кейін сөз алған азаматтық белсенді Қайрат Ердебаев қазақ жеріндегі қазақтардың жағдайына налыйтындығын айтқан еді.
Біз бұл жерге жаңағы Абайдың қара сөздері мен өлеңдерін оқу үшін келіп отырмыз. Қазіргі мына өздеріңіз білесіздер, жаңа өзендегі қанды қырғыннан кейін 15 маусымда шешім қабылданады. Ол жаққа біздің естуіміз бойынша мәлімет жетіп отыр, ол жаққа әскер әкепті, тағы да ОМОН әкепті. Ертең сол 15-і тағы да қан төгілуі мүмкін.
Ал жиынға келген қала тұрғыны Өзбек Атманов Алматыдағы жиындардың барлығына қатысып келе жатқандығын атап өтті. Ол өз сөзінде Алматы облысындағы белгісіз жағдайда қаза тапқан шекарашылар туралы да айтқан еді.
Қалмаймын, әр митингіде мен қалмаймын. Ешқандай партияда мүше емеспін. Өзі еріктім, мен тек қана әділеттік үшін ғана. Әділеттік келешек ұрпағымыз үшін бізге өзгеріс керек, ағайындар.
Жұрт алдына шыққан құқық қорғаушы Ғалыма Келеуов Жаңаөзен оқиғасына қатысты соттардағы әділетсіздіктер туралы айтты. Бірқатар дәлелдер келтіріп сөйлеген құқық қорғаушы алдағы дүйсенбіде соттың шығуы тиіс үкімін әділетті болады деп айту қиын деп отыр.
Приговор, который будет в понедельник, он будет основан на субъективных выводах и обвинительном заключении и пытках. И поэтому этот приговор мы принять не можем. Нормальный, здравый человек принять такое не может.
Ғалымның сөздерінен кейін бірнеше жас жігіт мұнайшылар босатылсын деген ұран тастатуыны көпшілік қолдағанда болатын.
Свободу нефтяников! Свободу нефтяников! За свободный Казахстан! За справедливый Казахстан!
Осыдан кейін сағат 12:40 шамаларында Алматы қаласының медиа ауданы прокуратурасының өкілі Мадияр Басшыбаев дауыс зорайтқышпен жұртқа жиынның заңсыз екенін тарап кету қажеттігін, тарамаса әкімшілік жаза қолданылатындығын хабарлаған еді.
Мұндай акцияларды өткізуге жергілікті атқарушы органның келісімі керек екенін түсіндіремін. Алайда мұндай келісім сіздерде мынау акцияны өткізуге қазір күнде жоқ. Соған байланысты сондай-ақ осы заң талаптарын бұзған жағдайда әкімшілік немесе қылмыстық жауапкершілік көзделгенін тағы да түсіндіріп кетемін. Осыған байланысты сіздердің заңсыз әрекеттеріңізді тоқтатып, қарауларыңызды сұраймын.
Алайда жиналғандардың басым көпшілігі өздерінің митингке емес, Абай ескерткішінің басына ойларымен бөлісіп, Абайдың қара сөздері мен өлеңдерін оқуға жиналғандығын айтып жатты.
Қазағым елім, қайқайып белің сынуға артып таянып, талауда малың, қамауда жаның, аш көзіңді оянып, қанған жоқ бәрі ұйқын ұйықтайтын бар не сипін деген. Енді әлі күнге шейін осы ұйқымыз қанбаған сияқты келу керек, жиналу керек, сөйлеу керек, айту керек.
Ал сағат бірлер шамасында Абай ескерткішінің қасына жиналған жұрт тарай бастады. Есте болса, бұған дейін оппозиция өкілдері Әміржан Қосанов, Гүлжан Ерғалиева және Маржан Аспандиярова және басқалары қалалық әкімдікке маусымның 2-сінде Ғылым академиясының алдындағы Шоқан Уәлиханов ескерткішінің алдында қарсылық жиын өткізетіндігі туралы ескертпе жіберген болатын. Дегенмен бұл күні Шоқан Уәлиханов ескерткішінің маңында ешқандай жиын байқалмады. Белсенділердің тағы бір тобы Абай ескерткішінің түбінде митинг өткізуге өтініш бергенде қалалық әкімдік қарсылық жиынын аталған жерлерде өткізуге рұқсат етпей, Сарыарқа кинотеатрының артында өткізуді ұсынған еді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қымбатты тыңдарман, сенбіде өткен қарсылық жиыны Алматыдан өзге Қарағанды қаласында да өтті, алайда оның форматы өзгеше болды. Қарағандылық белсенділер қарсылық жиынының орнына қарсылық пикнигін өткізді. Қала басшылығына 100-ге тарта өтініш түсіргенімізбен бірде-бір қанағаттанарлық жауап ала алмадық деген белсенділер өз наразылықтарын осылайша білдіруден өзге амалымыз болмады деп отыр.
Этот пикник еще одно мероприятие несогласных в Караганде. К сожалению, на данный момент нас очень мало еще, то есть люди как бы не готовы, да и в связи с давлением госорганов, которые они оказывают на нас. А люди пока еще боятся приходить.
Дейді өзін атағысы келмеген қарағандылық белсенді. Қарсылық пикнигіне қатысқан 5-6 адамды сырттан полиция қызметкерлері бақылап тұрған, алайда ешқандай заң бұзушылықтар таба алмады ма, аяғында ешкімді ұстамай тарасқан.
То есть мы уже не на кухнях, но мы еще и в нелегальном положении. У нас нет возможности выходить на митинги, разрешения не дают, пикеты пресекаются.
Осылай деген қарағандылық белсенділер келесі айда қарсылық жиынның қандай форматта болатындығын әлі ойластырмағандығын жеткізді.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqtyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының өткен 7 күнге шоу жасайтын апта тынысы хабарын тыңдап отырсыздар, ал мен оны өзге де тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. Мамырдың 30 күні шығыс аймақтық шекара қызметі үш арал отрядының Сарыбөктер заставасынан 12 шекарашы мен бір қорықшының, маусымның бірі күні тағы 2 шекарашының мәйіті табылды. Қазір бұл оқиғаны тергеу үшін арнайы комиссия құрылды. Бас әскери прокуратура қылмыстық іс қозғады. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев бұл оқиғаның террористік акті деп есептейтіндігін жеткізді. Бұл ішкі қақтығыстың нәтижесінде болуы мүмкін. Бірақ бұл туралы айтуға әлі ерте деді президент. Ол сондай-ақ мұндай оқиғалар бейбітшілік жағдайында болудың мән-жайы неде екені әлі тексерілетіндігін айтты. Тақырыпты Меруерт Сәрсебай толықтырады.
Қазақстан-Қытай шекарасында қайтыс болған шекарашылардың қару-жарақтары табылды. Бұл туралы Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің баспасөз қызметінің өкілі Лариса Дмитрюк хабарлады. Алайда ол қандай да бір өзге ақпараттармен бөлісуден бас тартты. Еске сала кетсек, 30 мамыр күні Қазақстан-Қытай шекарасында шығыс аймақтық шекара қызметі үш арал отрядының Сарыбөктер заставасында 12 шекарашының бір қорықшының мәйіті табылды. Шекара қызметінің мәліметтері бойынша заставадағы арқан керген постының ғимараты өртенген. Олардың қолындағы қарулары жоғалып кетті деген дерек Қазақстанның ақпарат құралдарында тараған еді. Мамырдың 31 күні Астана қаласында осы мәселеге байланысты арнайы брифинг өтті. Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметі директорының орынбасары Тұрғанбек Станбеков оқиға жайлы хабарлады. Арқан керген постында жазғы уақытта 15 шекарашы қызмет етеді. Оқиға орнында шекара қызметінің директоры генерал-майор Мырзалиевтің басқаруымен Ұлттық қауіпсіздік комитеті әскери прокуратура және ішкі істер мамандарына құралған шұғыл тергеу тобы жұмыс істеп жатыр.
И Министерство внутренних дел Республики Казахстан.
Дейді Тұрғанбек Станбеков. Ол шекарашылар өлімінің себептері әлі анықталып жатыр. Шекара қызметі Ұлттық қауіпсіздік комитеті және ішкі істер органдарының бірігіп жедел іздестіру шараларын жүргізе бастағанын мәлімдеді.
Силами пограничной службы, органов национальной безопасности, внутренних дел проводятся оперативно-розыскные и поисковые мероприятия.
Ақпараттар бойынша шекарадағы бекетпен мамырдың 30-ы байланыс үзіліп қалған. Шекара қызметі ол жермен тек спутниктік байланыс орнатып отырғандарын хабарлаған еді. Бұрынғы әскери қызметкер Әмірбек Тоғысов оқиға туралы өз ойын білдірді.
Казарманың жарып кеткен деген ол бір тіпті әскери неге жаппайтын нәрсе, бір жағынан ұяттың нәрсе. Ондай болмау керек. Жалпы қатардағы адамдар болса, ондай әскери тәртіп емес, кімнің қалай істейтінін айтылмаған, жазылмаған, бұдар да инструкция. болса деген дарыл жазылу болу керек. Сол кемшілік болған шығар. Одан басқа өрт жағына сигнализация деген болу керек.
Әмірбек Тоғысов шигара заставаларында көп қару жарақ болу керек дейді.
Заставада ең кем десе бір 30-тан артық, ну қандай застава қарағанда, ең кем деген 40-50 немене автомат сонда қару жарақтар болу керек. Қайда кетті оның барлығы? Сайын сол мемлекет бізде ондай кішкенде бір-бірден ондай тілді шығып алған сияқты, істеп алған сияқты, ондай екі үлкен мемлекеттердің арасында ондай болмау керек. Тәртіп жоқтығынан болуы мүмкін.
Әмірбек Тоғысов мұндай жағдайда қателіктерді мойындау керек дейді.
Дұрыстап айтпай жатыр ғой. Бір жаман сондай неткенде дұрыстап ақпарат беріп, осындай болса, ондай неткенде анау айтқысы келмейді, мынау тығады, анау көрсеткісі келмейді, сонан кейін әлгі ұзын құлақ деп неше түрлі бастайды, ол дұрыс емес. Оны бір нәрсе болғасын, одан қорқатын, не қорқатын? Ол болған істенді мойындау керек. Сонан кейін келешекте ондайды болмау үшін әрекет жасау керек. Оны өтірғалдап тығып отырса, одан тартып болмайды, ол дұрыс емес.
Маман істі жеткілікті дәрежеде тексеріп, екінші мәрте қайталамауға тырысу қажет екенін баса айтты. Меруерт Әсірсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Өткен аптада Ақтаудағы өтіп жатқан полицейлер сотының шешімі белгілі болды. Мамырдың 28-і күні Жаңаөзен оқиғасына байланысты айыпталған 5 полицейге қатысты сот үкімі шықты. Қорғаушы тарап үкімге қатысты апелляция беретіндігін мәлімдесе, ал оқиға кезінде жараланған азаматтар, тас лақтырған адамдар да, адам өлтірген полицейлер де 7 жылға сотталып отыр деп кейіген болатын. Дүйсенбі мамырдың 28-і күні Ақтаудағы кезекті соттың үкімі оқылды. Көпшілік арасында полицейлер соты деп аталып кеткен процесте дүйсенбі күні түстен кейін сот төрайымы Гүлмаржан Әділсұлтани 5 полицейге шыққан үкімді оқыды. Сот залынан шыққан айыпталушылардың адвокаттарының бірі Смағұл Атеновтың сөзінше, барлық 5 полицейге бас бостандығынан айыру жазасы берілген екен.
Өтеғалиевқа 7 жыл, общий режим конфискации 308-4-мен бұтармағымен. Бағдабаевқа 308-дің 4-ші бөлігімен бұтармағымен 6 жыл, бас бостандығынан айыру салпрезін. Бақтықалиұлына 6 жыл, Жолдыбаевқа 6 жыл, Есбергеновке 5 жыл.
Осылайша Маңғыстау облыстық ішкі істер департаменті бастығының бұрынғы орынбасары Қабдығали Өтеғалиевке 7 жыл, ал полиция капитаны Нұрлан Есбергенов 5 жылға, ал қалған 3 полицей 6 жылға бас бостандығынан айырылып отыр. Сотта айыпталушы 5 полицейге адам өліміне душар еткен қару-жарақ қолданып, лауазымдық өкілеттіктерін асыра пайдаланды деген айып тағылған еді. Өз кезегінде адвокат Смағұл Атенов бұл шешімді әділ деп айта алмайтындығын жеткізді.
Әділ деп айтуға қиын, тек қана тергеуді өзгертіп бұған байланысты күн шығарып отыр ғой. Ешқандай дәлелдемесі жоқ, ол жөнінде толықтырылған ештеңе жоқ. Көптеген мәселелер түсіп қалып, тергеудің ісін прокуратура қолдайды.
Есте болса, өткен аптаның соңында жарыс сөздер барысында прокурорлар айыпталушыларға 7 жылдан 9 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасын кесуді сұраған еді. Прокурорлар полицейлерді 1990-ның 16-сы күні қызметтік өкілеттіктерін асыра пайдаланып, жаппай тәртіпсіздікке еш қатысы жоқ адамдарды атты деп айыптаған. Сот процесі барысында прокурорлар айыпталушылардың резеңке оқ, дубинка сияқты басқа да тәсілдерді қолдануға мүмкіндігі болған деп тұжырым жасады. Айыпталушы Маңғыстау облыстық ішкі істер департаментінің орынбасары Қабдығали Өтеғалиевке қару қолдану туралы бұйрық берді деген айып тағылды. Ал Маңғыстау облыстық ішкі істер департаментінің экстремизмге қарсы күрес бөлімінің бастығы Бекжан Бағдабаев ол атқан оқтың автоматының оғынан мектепте істейтін 4 баланың анасы Жанар Әбдікәрімова мерт болды деп айыпталды. Мемлекеттік айыпталушылардың сөзінше Жанар Әбдікәрімова 2011 жылы 1990-ның 16-сы күні алаңда да ереуілшілер арасында да болмаған, жалақысын алмақ болып банкоматқа келгенде автоматтың қаңғыған оғы тиіп сол жерде мерт болған. Айыптау қорытындысы бойынша Бағдабаевтың автоматынан атылған оқ тағы 2 азаматты, Рахат Тәжіманов пен Ырзабек Махамбетті жаралаған. Сондай-ақ айыптау қорытындысына қарағанда Жаңаөзен қалалық ішкі істер басқармасы бастығының орынбасары Ерлан Бақытқалиұлы атқан оқтан Атаберген Дүйсекенов өліп, Қанат Мұқашев есімді азамат жараланған. Прокурорлардың сөзінше ішкі істер департаментінің оперативтік қызметкері Ринат Жолдыбаевтың атқан оғы кәмелетке толмаған Рахат Көшеровтің өліміне себеп болған. Айыпталушы Жаңаөзен қаласы ішкі істер басқармасының аға анықтаушысы Нұрлан Есбергенов ауыр жараланып, қазір ауруханада емделіп жатқан жас баланың жарақаттануына себеп болды деп айыпталып отыр. Өз кезегінде айыпталушы полицейлер тағылған айыптарды мойындамайды, ал адвокаттары енді бүгінгі шешімді апелляцияға береміз деп отыр. Сондай-ақ бүгінгі соттың шешіміне жәбірленуші жақтың да көңілі толмай отыр. Бұл туралы Азаттыққа жәбірленушілердің бірі Нұрлыбек Нұрғалиев айтқан болатын.
Полиция сотына толықтай қанағаттанбаймын. кешегі шетке сотында айқағаным тас лақтырған адамға үлкені 8 жыл беретті. Ал адам өлтірген мына полиция сотында ең үлкен жазаны 7 жыл беріп тұрды. Мен соған келіспейін, бұл әділетсіз сот, біз әлде де құқығымыз керек, Құдай қаласа. Қаншама мына жаңа жерде қазір осы адамның ішінде қаншама семьясынан айырылып, жаңа осында қан семьялар талқан болып, төрт бала жетім қалып, например, сондай сияқты семьялар білініп жатыр қазір жаңа жерде, байқап отырсаңыз. Мен соның барлығына ашынамын, күйінемін.
Еске салсақ, Ақтау қаласындағы Маңғыстау облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында полицейлер соты сәуірдің 27-сі күні басталған болатын.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы қымбатты тыңдарман, хабарымызды тағы да бір елеулі оқиғамен одан әрі жалғастырсақ. Мамырдың 30-ы Астанада әлемдік және дәстүрлі діндер жетекшілерінің 4-ші съезі басталды. Онда Қазақстан президенті діни төзімділікпен өзара сенімді нығайту үшін интернет портал ашуды ұсынды. Нұрсұлтан Назарбаев ақпараттық технологиялардың қоғам мен адамдар арасын жікке бөлуге пайдаланып жүргендігін тілге тиек еткен еді. Мамырдың 30-ы Астанадағы Бейбітшілік және Келісім сарайында әлемдік және дәстүрлі діндер жетекшілерінің 4-ші съезі басталды. Оны Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев сөз сөйлеп ашты. Ол өз сөзінде діни төзімділікпен өзара сенімді нығайту үшін интернет портал ашуды ұсынған болатын. Сонымен қатар Нұрсұлтан Назарбаев ақпараттық технологиялардың қоғам мен адамдар арасын жікке бөлуге пайдаланылып жүргендігін атап өтті. Айтуынша, желілік ресурстар білім таратудың орнына көргенсіздікті, адамдарды өлтіруді, жеккөрініштілікті насихаттауға жиі пайдаланылып жүр. Кез келген қоғамның моральдық және адамгершілік ұстанымдарын бұзады екен.
Сетевые ресурсы вместо распространения знаний нередко служат для пропаганды порока, извергают потоки лжи, низменных людских инстинктов, братоубийственных призывов и ненависти.
Жиында президент Назарбаев әлемдегі діни төзімділік пен өзара сенімді нығайту мәселелеріне арналған интернет-портал құруды ұсынған еді.
Предлагаю создать интернет-ресурс, посвященный вопросам формирования, укрепления глобальной толерантности и доверия.
Назарбаев съездің діни жетекшілер кеңесі мен хатшылығының интерактивті отырыстары мен интернет қолданушыларға арналған онлайн форумдарды үнемі өткізіп тұру жағын қарастыруға жеттігін атап өтті. Бұдан бөлек президент Қазақстанның әлемде діни кітаптардың өртелуін қатаң айыптайтынын айтып, діндер жетекшілерінің ондай оқиғаларға қарсы тұруын қолдайтындығын білдірді. Бұдан өзге Назарбаев Қазақстан ислам, православие, католик, иудаизм, буддизм және басқа да діндердің еркіндік және басқа да құндылықтарын әрқашан ұстап келетіндігін, сондықтан қоғамымызда 20 жылдан астам уақыт бойына діни ренессанс процесі жүріп жатыр. Мешіттер мен храмдар салынып, 2016 жылға дейінгі дінаралық келісімді нығайту бағдарламасымен жұмыс істеп жатырмыз деп мәлімдеген еді.
В нашем обществе уже более 20 лет идет процесс духовного ренессанса. Возводятся новые мечети и храмы.
Адамзат таңдауы бейбітшілік пен келісім деп аталатын бұл жолғы съезге барлығы 40 елден 87 делегат келіп отырып, әлемдік және дәстүрлі діндер жетекшілерінің съезі Астанада әр 3 жыл сайын өтіп тұрады.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақты ағайын, өткен аптада 1932-33 жылдардағы ашаршылық құрбандарын еске алу күні аталып өтілді. Осыған орай Астана қаласында Абай мен Республика көшелерінің қиылысында арнайы монумент ескерткіш ашылды. Бұл шараға қатысқан президент Нұрсұлтан Назарбаев аштықтан Қазақстанда 1,5 миллионнан астам адам қырылды. 600 мыңнан астам адам аштық пен қуғын сүргіннен бас сауғалап елінен кетті. Тарихты таразылағанда көреген болуымыз керек және бұл тақырыпты саясиландыруға болмайды деген еді. Бұл дата Алматыда да аталып өтілді. Алматылық белсенділер 1937 жылдардағы репрессияны өткен жылғы Жаңаөзен оқиғасымен салыстырған болатын. Енді аталған шаралар жөнінде кеңірек Меруерт Сәрсебайдың хабарынан естіп білсек.
31 мамыр саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні Астана қаласында ашаршылық құрбандарына арналған ескерткіш монументі ашылды. Ескерткіш ашылар алдында жиналғандар ашаршылық құрбандарын үнсіздікпен еске алды. Монументтің ашылуына Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев қатысып сөз сөйледі. Оның
сөзінше осы ескерткіш арқылы 1932-33 жылдардағы ашаршылық құрбандарының рухына тағзым жасалады.
Халықтың қасіретті сәттері әрдайым елдің жадында болуы тиіс. Бұл ретте тұтас ұлтты жойып жібере жаздаған ашаршылық ешқашан ұмытылмақ емес, есімізде болу керек, мағлұмат алуымыз керек. Сондықтан да біз Астананың қақ төрінде ашаршылық құрбандарына ескерткіш орнатып отырмыз. Бұл біріншіден ашаршылыққа құрбан болған миллиондаған біздің бабаларымыздың рухына бүгінгі буыннан тағзым. Екіншіден келер ұрпақ ата-бабаларының қандай қасіретті бастан өткізгенін біліп жүруіне тағылым.
Назарбаев бұған қоса тарихты таразылағанда көреген болуымыз керек және бұл тақырыпты саясиландыруға болмайды деді. Ескерткіш монументінің басым бөлігі ана мен баланы бейнелейтін мүсіннен тұрады. Мүсінші Орал Әлібаев оның идеясы туралы айтты.
Кереге деген біздің қазақтың үйі ғой. Үйдің шаңырағы ортасына түсті деген сөз, күйрегені біткен деген сөз ғой. Сол арқылы көрсетпек болдым. Күйреген үй бұл. Керегелері сынып, жартылай ғана қалған. Сол үйдің бір бөлшегі ғана жалпы идеясы болады. Мен конкурсты жеңіп алғаннан кейін әрине тырыстым. Шамам шартым келгенше енді жалпы бұл бүкіл біздің еліміздің қарызы ғой. Өткендердің алдындағы қарыз, әрбір азаматтың да қарызы.
Тарихи мәліметтерге сүйенсек, Совет одағы аумағындағы 1932-33 жылдардағы болған ашаршылық адамзат тарихындағы ең қасіретті кезеңдердің бірі. Биыл 32-ші жылғы ашаршылыққа 80 жыл толды. Сол кездерде Қазақстанда ғана емес, Ресей, Украина, Беларусь жерлерін қамтыған алапат ашаршылық 7 миллион адамның өмірін қиды. Деректерге сәйкес 1932-33 жылдары ең кемі 1,5 миллион қазақ аштықтан ажал құшты, ал аман қалған қазақтардың тағы 200 мыңы жосып басқа мемлекеттерге көшіп кетті. Тарих ғылымдарының докторы Қайдар Алдыжұманов ашаршылық туралы әңгімеледі.
Күштеп коллективтендіру, малын жаңағы мемлекетті арту алу, соны ашаршылық. Ал енді республикадан тысы жаңағы босқын болып кеткен анау Ресейдің территориясына Сібірге, жаңа мына Өзбекстан, Қырғызстанның өзіне 125 мыңдай адам босқын болып барған екен. Онан әрі шетелге анау Ауғанстанға, Иранға өтіп кеткендер бар. Сонда өзінің саны жаңағы азайған қазақ халқы мына 37-38 жылдағы репрессиядан кейін әрине тіптен өсірді.
31 мамыр саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күніне орай Қазақстанның түрлі қалаларында арнайы жиындар, еске алу кештері ұйымдастырылды. Алматыда қуғын-сүргін құрбандарын еске алуға арналған Асыл арыстардың есімі мәңгі ел есінде атты кездесу өтіп, оған құрбандардың ұрпақтары қатысты. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Ал мен оны өзге де тақырыптармен жалғастырсам. Тіркелмеген алға оппозициялық партиясының жетекшісі Владимир Козлов пен оппозициялық саясаткер Серік Сапарғали Ақтау қаласындағы түрмеде отырғандығы белгілі. Козлов тергеу орындарында өзінің кінәсін дәлелдейтін тура айғақтар жоқ екендігін айтып отыр. Қазақстан адам құқықтар жөніндегі бюросының сайты мамырдың 29 күні Маңғыстау облысы бойынша қоғамдық бақылау комиссиясының мүшелері, бюроның облыстық филиалының қызметкері Александр Мухам мен Павел Дудин Ақтау қаласының оқшаулау орнында отырған алға партиясының жетекшісі Владимир Козловпен кездесті деп хабарлаған еді. Маусымның бірі Қазақстандық адам құқықтары бюросының Маңғыстау облыстық филиалының өкілі Александр Муха Азаттық радиосына Ақтау абақтысында отырған алға оппозициялық партиясының жетекшісі Владимир Козлов пен оппозициялық саясаткер Серік Сапарғали мен кездескені жөнінде айтып берді. Құқық қорғаушыға оппозициялық саясаткер Козлов жағдайының қалыпты екенін айтқан, құқық қорғаушы Александр Муха Владимир Козловтың жағдайына байланысты тергеу абақтысына наразылығы жоқ екендігін де жеткізді.
Мы с ним встречались по поводу того, что появились заявления о пытках, поэтому мы поехали к нему. Он заявление
Құрғаушылардың мәліметі бойынша Владимир Козловтың СИЗО қызметкерлеріне қоятын шағымы жоқ. Барлық шағым талабы ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу қызметіне арналған. Мамырдың бірі Азаттық тілшісі Владимир Козловтың әйелі Әлия Тұрысбековамен хабарласқан болатын. Ол да Владимир Козловтың Ақтау бақтысында жатқанын айтып, жағдайы тұрақты деп хабарлады. Бірақ онымен әлі кездеспеген. Владимир Козлов кездесуге барған құқық қорғаушыларға әлеуметтік араздық бабы бойынша қамалған қоғамдық белсенді Серік Сапарғалидің көршілес камерада екендігін айтқан. Оның да жағдайы қалыпты көрінеді.
Нормально выглядит, здоров, веселый, разговаривает, общается. Это он сам говорит, я подтверждаю.
Қазақстанның адам құқықтары жөніндегі бюросының сайты Владимир Козловтың құқық қорғаушылармен кездескен кезіндегі айтқан сөздерінен үзінділер жариялады. Онда Владимир Козлов, мен заңсыз қамалып отырмын, іс бойынша шамамен 110-ға жуық том жинапты. Шамамен 1200-1300-дей куәгерден жауап алынбақ, олар куәгерлерді 37-ші және біздің іс бойынша біріктіріп жіберіпті, яғни екі іс бойынша бірдей куәгерлер өтеді. Біздің кінәмізді дәлелдейтін нақты айғақтар мүлде жоқ. Мен әлеуметтік алауыздықты қоздыру бабымен кезінде Соколованы қамауға алған тұста танысып шыққанмын. Жалпы әлеуметтік араздық дегеннің не екені, оны қалай қоздыруға болатыны заң жүзінде ешбір жерде жазылмаған. Өз басым таппадым. Бұл баптарға түсініктемелерді де қарап шықтым. 164-ші бап Конституцияның 20-ші бабын жүзеге асыруға тыйым салады деген Владимир Козлов. Қымбат тыңдарман, азаттықтың тілшілерінің назарына осы аптада ілінген елеулі оқиғалар осындай болды. Ал егер өздеріңіздің алып қосарларыңыз болса, немесе азаттыққа айтар хабарларыңыз болса, Алматыдағы бюромызға хабарлассаңыздар болады. Ал мен Мәншүк Асаутай өздеріңізбен азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын. Аман, сау болайық ағайын.